Азатлык радиосы сөйлей. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда рус телен үстерүдә чаралар күрү өчен Россия хакимияте вәкилләре кергән махсус шура булдырыла. Рус телен саклау өчен моңа кадәр күрелмәгән эшләр башланачак. Мустафа Энер сүзләренчә, бүгенге көндә татар теле куркыныч пычак өстендә торган кебек. Татар теленең пычакның кайсы ягына килеп төшүе безнең кулыбызда, ди Төркиянең Эге университеты профессоры Мустафа Энер. Җырчы Алия Исрафилова яшьләр беркемне дә кабатламыйча иҗатта үз юлын эзләргә тиеш дип саный. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә астыртын рәвештә милли телләрне юк итү сәясәте барганда, рус телен генә үстерү өчен моңа кадәр булмаган тиңдәшсез чаралар күреләчәк. Бу хакта Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Вениамин Каганов белдерде. Аның сүзләренчә, дөньяда моннан 20-30 еллар элек рус телендә сөйләшүчеләр саны 380 миллион тирәсе булса, бүген 260 миллионга гына калган. Хәлләр шулай барса, 20 елдан рус телендә сөйләшүчеләр 240 миллионга гына калырга мөмкин. Бу хәл булмасын өчен ниндидер яңа, моңа кадәр булмаган чаралар күрү кирәк, ди Каганов. Мәгариф министрлыгы каршында бу чараларны әзерләүче махсус шура төзеләчәк, һәм аңа вице-премьер Ольга Голодец җитәкчелек итәчәк, дип белдерде Каганов. Шурада Русия Думасы, Тышкы эшләр министрлыгы, Мәдәният министрлыгы, фәнни, иҗади һәм мәгариф оешмаларыннан да вәкилләр булачак. Рус теленең абруен арттыру чараларының Русиядә генә түгел, ә чит илләрдә дә үткәреләчәге әйтелә, һәм моның милли сәясәт стратегиясен тормышка ашыру гамәлләре булачагы яшерелми. Рус теленең өстенлектә булуы һәм аңа гына бөтен көчне бирүнең башында президент Владимир Путин тора. Быел февраль аенда президент каршындагы милли мәсьәләләр шурасы утырышында чыгыш ясап, ул русиялеләрнең рус телен белү дәрәҗәсенә борчылу белдергән иде. Әгәр без кайда да булса, Русия читендәге кайбер сала һәм калаларга күз салсак, анда миллион кеше яшәгән шәһәрләрдәге кебек үк рус телен белүләренә шикләнәм, ә бу бит илне җимерә, диде Путин. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев фикеренчә дә, рус телен үстерү өчен моңарчы булмаган тиңдәшсез чаралар күрү Русиядә 2025 елга кадәр кабул ителгән милли сәясәт стратегиясен тормышка ашыруда куркыныч адым булып тора. Асылына милли республикаларны бетереп, бары тик бердәм Русияле милләт ясау салынган стратегиягә милли республикалар, җәмәгатьчелек, галимнәр һәм кайбер сәясәтчеләр каршы булуга карамастан, узган елның 19 декабрьдә Русия президенты Владимир Путин тарафыннан имзаланып, көчкә кергән иде. Рус теленә генә игътибар бирү илнең төп кануны булган конституциягә дә, бернинди халыкара хукук нормаларына да туры килми, диде Разил Вәлиев. Билгеле, рус теленең дә бүген проблемалары күп. Бу теленең сафлыгы югалды, ул таушалды. Әмма рус теле проблемалары янына татар теленең һәм башка милли телләрнең проблемаларын куеп карасак, зур тигезлек күрер идек. Рус теле белән чагыштырганда, татар теленең проблемалары мең мәртәбә күбрәк. Бу көннәрдә Казанда туган телләрне һәм мәдәниятләрне саклау һәм үстерү исемле икенче халыкара фәнни гамәли форум узды. Әлеге чарада катнашу өчен Казанга килгән Төркиянең Эге университеты профессоры Мустафа Өнәр татар теленә кагылышлы фикерләре белән дә таныштырды. Ул татар телен саклап калу өчен татарларга татар теле пропагандасы алып баруда кирәк дип саный.
Татарча фән теле. Бу узган гасырлардан бирле булай килә. Бу көрәш бүген дә дәвам итә. Дәүләт теле булсын, фән теле булсын, сөйләшү теле генә булып калмасын. Бүтән һәр өлкәдә татарча яңгырасын, халыкның бүтән кирәксенүләрен, ихтиячларын каршы алсын, шуна күрә татарча тәэмин итсин халыкның бүтән кирәкләрен дип. Шул көрәш дәвам итә. Бүтән телләр өчен ул.
Менә бүгенге көндә татар теленең
hali nindi siz şiddetten qaraganda nince közü köz olasız nince köresiz bu totar tilinin vaziyatan
şiddetten qaraganda elbette lingvistik İsepler, lingüistik statistikalar benim kolumda yok. Lakin internet arkalı min Tataristanlı cidden okuganda, matbuatını görgende. Kürem, mesela informatika boyunca da Tatarça var. Matbuatta, internette de Tatarça girgende. Tatarça sözler mesela yazganda, motorlarda ol kürüne. Bu baylık diyen söz. Bir dil mesela internette küp mü tarala, küp mü çıganakları var, bu anın istatistikası bula. Küp mü kitap yazsanız, ol burungudan birli bin yıllık medeniyet boyunca ol kitap medeniyeti, ol var, ol da miras. Lakin bugünkü aktif revişte internette yeş bulun, Tatarça alıp para. Bir bu bularını kürüp şatlanan, bir küp gazetler okup bulan. İnternet gazetleri, matbuat var. Sözlükleriniz bay. Fen yakından da min bayağı etkenimçe Tatar dilinin yüzünde ol küçünü kürem, ol orluklu kürem. Ama her Türkiye halk için korkunç var. İşkertmeseniz fen dili bularak, devlet dili bularak, okuttuğu dili bularak, üretiyor dili bularak işkertmeseniz til ol ülkede üle başlayın. Üle başlayın çit dilanın orununu alın. Bir söz kabul ettiler şulay bu lingüistler arasında. Halık isen çakta tilüle. Halıkka bir nerse bulmaz. Halıklar iminlikte yaşagende til ülü prosesi devam ite. Halık isen çakta tilüle. Tilsiz halık bulmuyor. Til turunda kaysı tilden faydalana anın tugam tili ülse bir çit dilden, Kürüş'ün tilinden ya bir çit dilden faydalana. Tatar tili tugam til bularak halkının tili ülse Tatarlık da bite baradı gençsiz. Korkunç bıçağının üstünde kırığında torgan şekilli sizile Tatar tili bıçaklığın üstünde. Bu yakka mı tüşe, bu yakka mı tüşe. Ol bizdin kulubuzda. Biz ana küç birsek, bayağı etkenimçe her ülkede Tatarça okul koralları, deristikler yazsak, hazırlasak, yeş bu bunlarga Tataristan'ın iki dilinin birisi bularak okuttuğu programlarında bunu işkerte alsak Tatarça devam edecek yeş bu bunun için. Lakin mektepler ya ki üniversiteler okutu bilen iş tamam tügül. Yeş bu bunun minine bu milli gururunu kirtirge gerek. Tatarçanın kadirli bir dil bulganın anı eti bilen, anı kullanı bilen derece bulacağın anlatı. Tatarga Tatarının propagandasını yasarga gerek.
Til devlet dili, medeniyet dili bulganda gına soklanıp kola olam. Son yağından 100 milyondan azıraq bulan xalıqlarının tillerinin bütün qorqanışı bar. Türk dili bulsun, Tatar dili bulsun, Türki tillerinin bütünüsü üçün diyerlik bu qorqanış bar. Amma Tatar dilinin negizi bir küşlü, onun küşlü orluğu bar. Mını işkertirgegine kerek dedi Azadlık Radiosuna. Bugünlerde Qozanda bargan seminarga fenni jeyinga Türkiye'nin Ege Universitetinden kelgen Profesör Mustafa Öner. Onun bilen sileşunin videosun Azadlık'nın internetteki sahifesinde koryalasız. Bizden adresimiz azadlık.org.
Azadlık Radyosu.
Ne yongadan oktyabrnyň fojigaly künleri Tatar halkının qorangy tarihin şagyldyrgan künler jitti. Bir uram jyyny indi Qozanda uzdy bu ýol künni. Onuň videosyny Azadlyknyň internetdäki sahifasynda görä alasyz. Hatyr küni närse? Ol bary tek uramga çygyp Azadlyk dip gyşkyrugynamy? Ýeýse tagyn nindidir gameller kılıp bulamy bu künlerde? Şol turdan oýlanam bilen söýleşe bir Noil mene Tatar ýeşleri toşlandy halda bolgan Tatar ziratyn şi startyp goýdy. Mine şu şaşıranın mağnesi nerse, o xatir künü dip otap bulam anı da.
Elbette, xatir kününde ütkerilgen, onun aldından ütkerilgen, ondan sonra ütkerilgen bütün şaralarını da Әгәр дә ул татар тарихына кагыла икән, татарларның тарихи әткәрләренә кагыла икән, аны хәтер көне чарасы дип атап була минемчә. Яшьләрнең бишбалта зираттан чистартуын да хәтер көне чарасы дип атар идем. Әлбәттә, аларның араларында Камал театр янында үткән хәтер көне митингысында һәм шулай ук инде Кабан күле тирәсендә үткән йөрештә катнашучылар да булгандыр. Булар бер-берсенә кымачауламый торган чаралар. Икенче көнне алар зиратны барып чистарта алалар. Өченче көнне, мисал өчен, шул ук хәтер көне бергә җыелып, кайда да булса, казанны саклап, Корбан киткәннәр рухына дуга кылалар. Шуңа күрә мендә хәтер көнен бер урам җыена гына булырга тиеш дип әйтү бик дөреслеккә туры килеп бетмәс иде дим. Инде оештыручыларга килгәндә, бу Бишбалта зиратының өмәсен оештыручыларга килгәндә, Дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренчә, күп кеше килмәгән әлбәттә, әмма ләкин әйтәсе килә, чыннан да алар чын күңелдән килгәннәрдер дип әйтәсе килә. Анда студентлар, җәмәгать эшлекләре, укучылар, шулай ук араларында бер галим, бер дин эшлеклесе дә булган, барлыгы 15 кеше килгән. Эш тәмамлангач, монда җирләнгәннәр рухына дуга да кылганнар алар. Тарихчы галим Азат Ахунов зиратка юл күрсәткән һәм бу каберлекнең тарихын сөйләгән. Әлбәттә, яшьләр арасында бу урынның нинди урын икәнлеген белүчеләр юктыр. Ә инде тарихчылар әйтүенчә, Бишбалта зираты Казан ханлыгы чырыннан ук калган борынгы каберлек. 1321 елда монда беренче кабер казылган һәм беренче кеше җирләнгән дип әйтүчеләр бар. Узган гасырның 60-нчы елларында исә бу теге Совет Берлегендә Куйбышев исемендәге су саклагычны төзегән вакытта аның бер өлешен су баса. Ул вакытта инде билгеле булганча, беләсез, бик күп кенә татар авыллары су астында калды, Идел суы күтәрелү нәтиҗәсендә. Бүген Казанның Зур һәм Брюсова урамнары чатында булган Идел буендагы бу урын Бишбалта зираты кыргый комлык янында һәм ташландык хәлдә. Анда кабер ташлары ауган, кәйф сафа кырганнар үзләреннән соң чүпләрен ташлап калдырганнар. Азатлык сәхифәсендә урнаштырылган фотогалереядан күренгәнчә, анда аракы шешәләр тутырылган әрҗәләр һәм шулай ук инде безнең татар халкының ничек дип әйтим, милли киеме булган татар чүәкләренә хәтле күрергә була. Кем белә, бәлки борынгы ташларның күбесе җир астында алгандыр. Без өмәү вакытында өстә ятканнарын чистарттык. Шу шараларда шәһәр хакимиятенә монда шу өчен әрҗәләр куюны сорап хат юлларга җыенабыз дип белдерде Азатлыкка Ярулин.
Шәһәр хакимиятеннән җавап булдымы, ничек карыйлар алар?
Инде билгеле булганча, Татарстан җитәкчелеге Бишбалта бистәсен, яисә ул инде урыс телендә Адмиралтийская слобода дип атала, тарихи урын итеп торгызырга җыена. Моның инде тарихи урын итеп торгызу өчен Рөстәм Нургалиев, Рөстәм Миңнеханов Татарстан президентына үз фатихасын бирде. Аның проектын архитектор Александр Димбич әзерләй. Әлегә бу проектка зират урынын саклап калу, андан инде булса билгеле бер тарихи урын ясау турында бер-бер эшләр кермәгән. Әлегә кайбер вак эшләр эшләнмәгән, гомум концепция кысасында билгеле бер вакыттан соң анда сквер һәм мемориаль комплекс ясарга була дип белдергән иде Дембич Вечерняя Казань газетына. Ә инде Ярулин сүзләренчә, Татарстан президентының тарихи һәйкәлләрен саклап калу киңәшчесе Алисия Балтусова кайбер монда яткан ташларны җыеп, реставрацияләп музейга кую тәкъдиме белән чыккан. Татар яшьләре бу урыннарда төзекләндерү башланганчы археологик казу эшләре үткәрүдә кирәклеген әйтә. Алар Бишбалта зиратын төзекләндерләчәк комплексның бер өлеше булуын тели. Монда тарихи зират булганлыгын белдергән таш кую, бәлки исән калган кабер ташларын әйләндереп алырга кирәктер диде дигән иде Азатлык радиосына Тәбриз Ярулин. Активистлар Бишбалта зираты проблема турында Казан шәһәр хакимиятенә инде әрҗә куюны сорап язачаклары турында әйттек. Алар моның белән генә тукталып калырга җыенмыйлар, Татарстан җитәкчелегенә, хөкүмәткә дә мөрәҗәгатьләр белән чыгарга җыеналар. Бу зиратның хәле татар җәмәгатьчелеген инде күптәннән борчый. Зират урынында мәчет төзү тәкъдимнәре дә булды. Элегрәк ислам уку йортлары шәкертләре дә өмәгә чыккан иде. Бу өмәнең нәтиҗәсе нинди булыр? Шәһәр хакимияте һәм гомумән Татарстан җитәкчелегенең җавабыннан күрербез инде.
Бик күп кенә Европа шәһәрләрендә дә шәһәр уртасында тарихи сакланган зиратлар бар. Алар чыннан да экскурсияләргә кертелгән һәйкәлләр буларак кешеләр бөтен дөньядан килеп аларны карап китәләр. Бу кабер ташларын, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә фотогалереяда карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Йөрәгеңне уят әле туган. Ишетерсең шул чак соңгы ыран. Бабаларның башында
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яш җырчы Алия Исрафилова татар җырлары нинди генә булмасын, ул үзе безнеке дип кызганда ба тапшыруында. Ул баласына бары тик татар җырчыларын гына тыңлатырга тырыша икән. Бүгенге башкаручыларга ул мактау сүзләрен җиткерде. Аның сүзләренчә, 5-6 ел элек сәхнәгә чыгарга теләүчеләр Салаватны, Зәйнәпне кабатласа, яңа буын яшьләр индивидуальлеккә омтыла. Алар башкаларны кабатламаска тырыша. Алия Исрафилова белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба. Салам-салам, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, артистлар белән, яшьләр белән таныштырабыз. Менә бүген таныштырасы кунагыбыз, ничек әйтергә инде, яшь дисәм инде, яшь тә түгел, әни кеше инде ул хәзер. Җырчы Алия Исрафилова. Яшькә кертергәме сине, Алия? Әллә инде урта яшькә кертергәме?
Урта яшькә дип Иртәрәктер дип уйлыйсы килә, чөнки барыбер яш булып каласы килә. Әле яш дип санамыйбызмы?
Яш яшы дип әйтәбез инде. Син хәзер әни булдың инде, гаилә тормышы белән җырчылыкны бергә алып бара аласың.
Сәхнәне ничек кенә яратсам да, барыбер гаилә тормышыннан исем куям дип әйтә алмыйм. Чөнки гаилә баламны үстерү, иремне каравым, мен гаилә тормышы белән яшәү минем өчен гаилә күбрәк бәхет китерә дип әйтәм исем. Сәхнә гаилә бәхетен алыштыра алмый.
Кызган тоба.
Инде хәзер үзең белән тулырак таныштырсаң иде, чөнки син Азат радиосына беренче тапкыр әңгәмә бирәсең. Мин дә әле синең биографияңны бик белмим диярлек.
Мин Казан кызы, татар гимназиясендә укыдым. Аннары Казан дәүләт университетының татар журналистикасы кафедрасын тәмамладым. Һәм күпмедер вакыт Татарстан радиосында эшләп алган идем. Тапшырулар алып барып, һәм инде университетта аспирантура тәмамлап, университетта да бераз укытып алдым, аннары декрет ялга киттем.
Инде юнәлештә эшләдең син, укыдың диемме соң, анда бөтен төрле юнәлешләргә бүленә, газета, радио, телевидение.
Радио юлын, анда әле ул радио һәм матбугат бер бүлек булып саналган иде, шуңа күрә күбрәк матбугаттыр инде. Мин дөресен генә әйткәндә, менә шул радио белән матбугат күбрәк кызыксындырды. Чөнки язу теле миңа якынрак иде.
Ә менә артистлык, бәкенчелек бердә журналистика факультетында якын кебек түгел, әмма журналистикадан ерак кебек түгел. Ничек син аны берләштерә алдың диемме соң иде? Бар әлбәттә җырлаучы журналистлар да, ләкин күп түгел.
Кая укырга кирим дигән сорау тугач, әти белән әнием мин дә әлбәттә культура институтына керәсем килгән иде, җырлыйм, йолдыз булам, сәхнә белән бәйлим тормышымны дип хыяллана идем. Әти белән әни инде син үзең өчен төплерәк профессия алсаң әйбәтрәк булыр дип бик озак сөйләшүләрдән соң журналист профессиясе төпле профессия дигән нәтиҗәгә килдек. Һәм журналистикага укырга кирдем, чөнки мин укыган чакта яхшы яза идем һәм төрле мәкаләләрне газетала журналларга җибәреп тора идем мин. Шуңа күрә инде журналистика факультетын сайларга булдык.
Менә ул вакытта нәрсәгә игътибар итәсең язганда? Кемдер артистлар белән әңгәмә ала, кемдер сәяси яки иҗтимагый тормышны, яки халык тормышын сурәтли, син нәрсәгә игътибар итәсең?
Мин гади социаль темаларга дип әйтәм соң игътибар итәдем. Минем янымда әйләнә тирәмдәге кешеләр юлыккан төрле проблемаларга, укучыларга очраган төрле проблемаларга игътибар итәдем. Журналист профессиясен инде ныклабрак өйрәнә башлагач, инде интервью жанры да мине кызыксындыра башлады, ләкин нишектер җырчы артистлар түгел, әмма төрле кызыклы профессияларны, гади генә профессияларны кызыклы итеп ачып күрсәтү менә миңа шул елдан барырга тырыша идем мин.
Үзеңә ниндирәк рухтагы җырлар сайладың башкарырга, халык җырларымы әллә нәкъ менә аерым бер авторныкымы?
Кичкенә чактан ук җырлагач, мин инде оригиналь идем дип әйтә алмыйм, чөнки идә һәрвакыт халык җырлары Илһам Шакиров башкаруындагы җырлар гел яңгырап торгач, мин инде әлбәттә шул ишеткән, белгән җырлардан башладым сәнгать юлына дип әйтик. Аннары инде беренче альбом чыккач, икенчесен инде барыбер мөстәкыйль буласым килде, инде ничектер күбрәк эстрада җырларына игътибар иттем.
Шул ук мәхәббәтме әллә инде башка?
Нәрсә турында җырлап була инде? Татар эстрадасында хәзер юнәлешләр барлыкка килде инде, рок дип әйтәбез инде, шансон да барлыкка килде, төрле темаларга, оригиналь темаларга да җырлар башкаралар, ләкин аларны бит бер ишетәсең дә, ләкин озак тыңлап булмый. Ничек кенә тырышсам да мин барыбер мәдәнияттан ерак китәсе килми бит, бер дулкында буласым килә, татар эстрадасы белән татар мәдәнияты белән бер дулкында буласы килә. Ләкин менә кичкенәдән тыңлап үскән жанрлар дип әйтик, барыбер күңелгә якынрак.
Эстрадага кем сине күтәрде диймес, үзең күтәрелдеңме, үзәң белән атладыңмы, әллә атларга булыштылармы сәхнәгә таба?
Ул бик яшьтән булганга күрә, күрәсең, мәктәптә укыганда төрле конкурсларда катнаша идем, аннары университетта укыганда да төрле конкурсларда катнаша идем. Җырларымны радиода яздырып бирә башлагач, язмаларымны инде халык таный башлады. Менә шулай әкренләп, бәләкәй-бәләкәй адымнар белән кердем. Ләкин бар бит инде җырчылар, менә ишекне бәреп кергән кебек кинәт кенә балкып китәләр. Менә ул вакытта продюсерлык үзәге булышты дип әйтеп булыр, ләкин мин инде кичкенә-кичкенә адымнар белән әкрен-әкрен үз юлымнан бардым. Шуңа күрә инде продюсерлык үзәге зур ярдәм күрсәтте дип әйтә алмыйм, ләкин бүгенге көндә Oscar Records продюсерлык үзәге белән хезмәттәшлек итәм һәм мин барысы белән дә канәгать.
Шушы ширкәттә син альбомда чыгардыңмы?
Әйе, алар белән альбом чыгардым.
Икәү дидеңме?
Беренчесе ул әле Oscar Records Яткер студиясы бар иде. Хәзер базасы аның Oscar Records кайтырды, аннары Oscar Records чыкты минем Яныш дигән икенче альбом.
Ки һәм сүз авторлары кемнәр? Популяр кешеләрме? Әллә шундый аерым бер билгесез кешеләрдән эзләргә тырышасыңмы?
Кем тәкъдим итә? Мин һәр вакыт төрле тәкъдимнәргә ачык. Булай менә Вадим Фатхинуров дигән яш кенә егетне аерып үтәсем килә, чөнки аның белән хезмәттәшлек аеруча уңышлы булып чыкты. Матурым дигән җыр, Туган йорт тәрәзәләре дигән җырларым үземә бик яратып җырлыйм. Теләсә инде концертта да яратып җырлыйм. Менә ул язган җырлар ул.
Ничек килесең тимер күгәргән кебек эшләмәгәч, авышта бетә диләр.
Халык җырларын җырлыйм киң диапазонлы, киң сулыш белән. Әйе, киң сулыш белән җырлана торган җырларны җырлаганда тавыш үзе килгәнә инде дип уйлыйм мин. Аннары ара-тирә барыбер вокалист белән шөгыльләнергә кирәк мин инде. Университет музыка буенча белем алмасам да, профессиональ белем алмасам да, барыбер тавышны профессиональ вокалист белән килергә кирәк дигән фикергә килдем һәм Клара Пахаретдинова белән дә дәресләр алып алдым һәм Клавдия Захаровна Щербинина, атаклы укытучы инде, аның белән вокал дәресләрен алган идем.
Алга таба син Алия Исрафилова буларак ниндер ният планнар белән яши торансың, җырчы буларак безгә дә әйтмәссең шул планнарны. Клип төшерү мәсәлән, клип хәзер бик популяр, бер билгесез кешене шундук билгеле итәргә мөмкин.
Яңа музыкаль татар каналлары ачылуга, әлбәттә, клип төшерү ул бик зур, бик җаваплы эшкә әйләнде. Шуңа күрә клип төшерергә әлбәттә хыяллар бар.
Чөнки бит әле синең иптәшем дә клипмейкер мен видео оператор иде ул.
Айдар белән киңәшләшеп эшлим, чөнки профессиональ видео оператор аның белән ничек төшерергә әйбәтрәк булыр дип. Менә шундый нишкәлекләрен ул бик яхшы белә инде. Мин үземнең идеяларымны уртаклашам, ул инде ул профессиональ яктан ничек әйбәтрәк булыр дип үзенең киңәшләрен бирә.
Сиңа гаиләңдә иминлек, тынычлык һәм инде иҗатында уңышлар, чөнки шуннан да сәхнәгә күренгәнсең икән, инде сине күрәсе килә. Кайбер тыңлаучыларның, тамашачыларның алай булса күрәбез дип ышанып калам.
Мин дә шундый теләктә сәхнәдән китергә җыенмыйм әле. Сәхнә тормышым озын гомерле булсын иде.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды җырчы, үзе әйткәнчә, яшь җырчы Алия Исрафилова.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.